Zalaitzuko itzaltzun gartxoteguna ospatu zuten pasaden asteburuan. Javi Lauzurika, Biluri Irratiko lankidea, egunon.
Bai, eta hori, basuei ere, bai, bai.
Gartxoteguna, Zaraitzun dugu hori, Nafarroko ekialdean, nolabait esateko hor Pirineoetan, zer nolako inguru dugu hor?
Bai, urruti joateko nolabait hemen gure inguru honetatik, zen eta kotxez abiatzeko, ba, praktikamente miltxo aipatu duzun bezala, Euskal Herriko mendebaldetik ekialdera, ekialdeko mugetara, Erronkari bailara besterik etzaigu geratzen, aratago ekialderago nolabait esan, orduen Iruñaraino jaitsi behar, eta gero ba, Irun berriraino joan, eta gero berriro ba, portuetarako bidea hartu, bataz beste ba, tartean gasolina egiteko edo kafe bat hartzeko geratzen baldin bazara, ba, hiru bat ordu behar dira, ez? Eta gero, bera, bailara, ba, bueno, nik uste dut gauza asko dela esateko horren ingurua, baina nahi baldin baduzuela pixka bat labur bilduz, makinatxo bat herri txikik, baten bat, ja, jenteri gabe dagoena osatzen dutela, horrela, aipatzeko nola baita esan, zentro administratiboa eskarotzen dagoela kokatuta momentu honetan, nahiz eta herririk ezagunena eta populatuena, zeirun bat biztanle baititu, otxagabia, izan, liteke, benetan paraje politak ederrak, hori bai, gogorrak eta bortitzak bertan bizitzeko sarritan turista gisa joaten garenok, naiz eta horren kontzientzia minimo bat ukan badaukagula esan genezake, ba, sarritan bertan kokatzen zarenean, ba, ikusten duzu, ez? Han bertako jentearen bizi baldintzak oso oso gogorra tirela. Eta guztira bailarak, ba, ez dakit, nizu 2006 bat biztanle dituela, aipatu bezala horiek izango lirateke bi leku nabarmenenak, eta horrekin batera, ba, aipatu behar bat tradizionalki, ba, hartzantza eta basogintzarekin lotutako ofizio horiek gero eta gogorragoak direla, bereikin egoteko, ba, pare bat iru lagunekin egoteko aukera izan dugu, joan den asteburu honetan, eta benetan esaten digute bizitza baldintzak, ba, benetan gogorrak, bortitzak direla, eta hortik etor daiteke segurazki urte askotan eman izan den despoblazio prozeso guzti hori, ez da jente askok eta askok alde egin behar izan zuen, momentu honetan ere alde egiten ari dira, ba, Iruña inguru horretara batzuk edo Urrutiago beste batzuk, eta momentu honetan ba, asteburuko lekuak bihurtu dira, ia da familiek etxeak eta gehien bat konservatu egin izan dituztela, orduen joandako aitona monen edo gurasoen semealabak momentu honetan asteburuetan uda partean eta oporretan ba, itzuli egiten dira herrira, baina benetan bizi egia esan jente oso gutxi bizi da. Aipatu duzu gartxoteguna itzaltzun egiten da, eta guretzat ezaguna egin izan da beste gartxotegune hori dela eta kondaira horren inguruan antolatu izan den ba, historia guzti horren inguruan, baina galdetu genuenan bertan herrian bertako egin egoteko aukera izan genuen jakina asteburu luze horret luze edo pare bat egunetako asteburu horretan, eta itzaltzun momento ontar arte 15 lagun bizi dira. Urtean zehar orain familia bat kokatu da, bikote gazte bat eta bi seme alaba dituzte, eta orduan 19 lagun bizi dira itzaltzun. Ikaragarria da. Bilboko edozein lekutako pisopatera bate baino gutxiago.
Hori guztia Zaraitzun eta Erronkari aipatu duzu, ahaztu gabe hortxe bertan irati hori edo Zuberoa dugula. Oso polita bizitatzeko, baina oso gorra bizitzeko, eta gainera neguen hotza.
Hotza, bai, hotza, hemen kosta parteko lurraldetatik joaten garenok, hotzaren sensazio hori nabarmena da, eta batez ere, hemen hotza egiten duenean klimatologikoki, normalean gertatzen zaiguna da gero eguardi partean edo arratzaldeko lehendabiziko orduetan, ba, epeldu egiten duelan nonbait, ez? Ba, Bilbon 0 gradotan egoten garenean, ba, gero, ez da arraroa 8-12 gradora llegatzea eguardi partean, hanez, hangau partean -3 horretan geunden, eta egunean zehar temperatura etzen, 2 gradotik pasa, eta tartean elurra, arra bat euri, hoi sentimetro bat egin zituen, ostialean hasi zen, elurtea, eta gero ganera izoztu egin zuen, larun batean, ez da, eta ikusten duzunean hango jendea, ba, hartaldeak eta mila metroko bordetan dituela, eta egunero joan behar direla adibidez, horiek atenditzen, eta hori ba, ba, konturatu bazarnolako baldintzak diren, ez da geroia da, ba, turismoarekin pizka bat suspartu egin dela, momentu honetan ere estira sasoirik onenak turismorako, jakin badakigu horrela aipatu ziguten aste santuan eta uda partean betekada egoten dela, bertan eskaintzen diren aukera ugariak direlako, Otxarabian okerrespaldin banago 35-40 leku daude agroturismo den ekasaletxeak edo deitzen diren horietakoak turistentzat, eta udan ematen den masifikazioa ba, utxune bilakatzen da gero neguen, bai.
Dena den, gartxote gurearekin jarraituko dugu, lehenik eta ben antolatzaileak.
Ni uste otoko errezpaldin manago, 4-5 urte ditu ekimen honek, ni suertatu zitzaidan, gonbitea izan genuen, astapeneko edizio horretarako gure lagunetak sasoi baten kolaboratzailea izan zen, Asisko Urmenetaren bitartez guztiontzat uste dut ezaguna dela mutikoa. Orduan, lehendabiziko edizioa ustaila partean egin izan zen, orduan ba, udarekin goxatu egin izan genuen, gero aldatu egin zuten eta urtarrila partea pasatu zuten eta neguaren gordina bizitzeko eta gorritasun hori bizitzeko aukera edo parada izan dugu azken edizioetan eta antolatzaileen artean aipatu behar dugu, ba, gartxot ekimena osatzen duten, bai herriko jentea, eta bai, ba, Asiskoren inguruan antolatu izan den talde hori, laguntza txiki bat uste badutela, inguruko udalerriko jentearen gandik, gero ba, konotazio politikoak momentu honetan ere estira honenak, egi esan, hau neskara horrekin sartuko, eta gero kanpoko laguntza, urte honetan antolatzaile edo partaideen artean, zerak egon dira Berangoko otxandategi, dantza taldekoak eta ikaragarri funtzio polita, bete dute beraiek arduratu baitira berbenarako edota ekimen erako behar ziren tresna guztiak eramaten, izan mikroak, izan bafleak, izan aulkiak, bazkariak eta fariak beraiek prestatu izan dituzte, zanpantzarra ateratzeko behar diren zera jantzi guztia beraiek eraman dute, bueno, ikaragarri lan handi egin izan dute eta borondatezko lana dela aipatu behar, beraz, ba, txalo beroa eman behar horrelako tesituran joaten den jenteari.
Asteburuan hainbat ekimen izan dira, ez daudelako bertsozaioa, marraskilariak, baskaria, karpa eta bar.
Bai, ospartzeko denporarik ez da egon, larun batean izan zen, egunik eta nabarmenena, nolabait esan, baina horre jarraipena izan zuen, igandean ere bai, guztialean heldu ginen, lagun baten etxean egun izan ginen afaltzen eta gero alkartu ginen oba kantuan, bizka berandu arte, esan nolako gauzak beti gustora zaudenean lusatu egiten baitira. Eta gero, larun batean, ba, antolatuta zegoen gartxoten kobazulora edo gartxote leyenda kontatzen duen bezala han gartxoten gordeleku horretara eta gu eskinen animatu egia esan elur gehiegi ikusi izan genuen eta pixka bat erretiradan ibili izan ginen aprobetxatu genuen eskarrotzen eta otxagabian saldabero batzuk eta hartzeko baina gero bueltan etorri zen jentearekin bazkari autogestionatu bat zegoen antolatutan bertan itzaltzun jarri zuten karpa eder eta epel modoko horretan gezurra dirudi karpa batean zein ondo egon daiteken ez da kanpoan 0 grado denean eta barruan ba epelepelean eta giro honean eta 60 bat lagunek hartu zuten parte eta lasai ibili izan ziren lasai ibili behar zen eta lurra metatu egin zen horre inguru guzti horretan gogoratu gartxoten historia hori oker espaldimenago Arturo Campione bildu zuela 20. mendearen hasieran aspalditik hor Sevillan zurrumurruaren inguruan ez da bertan agertzen dira pertsonaia guzti horiek ba Mikelot Gartxot Otxaguruko zakurra naikorra, Fray Martin, eta bueno, ba, historia guzti hori gero ezagun egin zaigu, ba, Benito Lertxundiren bitartez hori itzaltzuko bardoa, kanta horre ba, popularizatu eta sozializatu egin izan du asuntua. Ez da, bueno, larun batean, total, gero bazkari hori egin genuen, arratzaldean, arratzaldeko zeiterdietan hori bertso saio berezia, egon izan zen, eskarotzeko gelan, aipatu behar ikaragarri gela multidisciplinar deitzen den horietakoa antzerki eta zinemagintzarako aukera ikaragarriak ematen dituenak han bildu ginen bertan bertzulari gisa Une Iturriaga eta Usue Alberdi baina tartean bazeuden Itziar Oreja Aitor Furundarena bakantuan eta Triki eta Panderoarekin eta abar horrekin batera Asisko Urmeneta eta beste lagun bat izen aztu egin zaite marrazkiak eta egiten bertzularia kantuan eta bertzularien gidoia markatzen nolabait marrazkien bitartez, ozera, gira oso polita egon izan zen, eta ganea oso naturala, betekada egon izan zen, enustu berreun bat lagune dolkartu ginela, eta hori gauzan dia da horrelako leku batean, eta tartean holtza gainean, ba, umeak eta agertu ziren, eta umeek ere dibujoetan parte hartu zuten, eta oso giro ezberdina, eta oso giro gozoa, arratzalde partean, gero afaria, hauek, Berangoko txandategi taldekoak antolatuta, 200 lagun elkartu ginen afari horretan, aitu eta Falondoren Aitor Forundaren bere abestien eta bere musika propio berezi modoko hori eskaini zigun eta gero berbena egon izan zen, berbena luzatu egin zen, bueno, ez dakit, aipatze ondo dagoen alez, baina goizaldeko zeiterdia garte bai, gutxien esan giro honean, batzu pixka lentsago erretiratu ginen adina markatu egiten duelako. Eta igandean ere, ba, zanpantzarra, atera zen, lehendabiziz itzaltzuko, bueno, dagoen, karrika nagusi bakar horretatik, eta gero, ba, pixka bat gorago geratzen den, inguru, ba, bezaro ostatu horren inguruan, baina izostuta zegoen dena, eta arrisku bizian ikusi genituen, zanpantzarreko kidea, baina, bueno, burutu zuten beraien lana, eta gero, Otsagabiara ere joan ginen, Otsagin agertu zen zanpantzarra, bertako kaleetan, trago pare bat hartu, eta gero, berriro, bazkaria, egin izan zen, igandean ere bai, itzaltzuko karpa horretan, ba, beraz, azte buru, zinez polita, bai.
Polita eta asteburu horretan Espainia gartxoti bilbidea eginda duzu.
Bai, baina ni esan bezala udan egin izan nuen, eta orduan uste dut abantaila handia dela udan egitea. Zuri gertatu zitzaizun, uste dut okerrezbaldimanago neguan egin behar izatea.
Aste santuan. Aste santu batean, elurpean, bai.
Elurpean, ze aurkitu zenuten?
Zer, elurra eta ezetasuna handia, jakina, eta erreka nahiko altua.
Claro, gojo aginerean ustaila partean, ba, orduan erreka hori ba, ziku zegoen, etzeraman, urik edo oso ur gutxi, espaitaukat erreka horren akordurik, momentu honetan, beraz, bi ikuspuntu zeharo ezberdinak, neguan egin edo udan egin, bai.
Bukatzeko, Javi, datorren urtean bueltatzeko prest?
Ba bai, nini gaitik bai, bintzat gero bakizu, dozin momentutan edo zer gauza sortu dakizu, eta orduan, ba, bueno, baina bestela, bai, ni gustatu egin zait, planteamientoa, ekimena, bertaratu izan den jentearen alaitasuna, gogoa, parte hartzeko, bizi berritzeko, espaldin bada, asteburu bakar batean espaldin bada ere, eta nik uste dut, giro ikaragarri, ona, polita, oso anitza, egon izan zela, gainera mota askotako jentea, bertakoak eta ba, urbildu ziren kontuan izan da, hori, 19 lagun, bizi direla horrelako leku baten, Otsagabia eta Eskarozeko jendea ere agertu zen, eta gero jente ugari mugaz beste aldeko jentea, ba, baina Sarasola eta horrelako agertu ziren igandean, Asisko eta horiek ere ba, Oztabaiaran bizi dira, momentu honetan, bizkaitar eta Gipuzkoan presentzia nabarmena, bizkaitarrak ere, bai.
Javi Lauzurika, Bilburi Irratiko lankidea. Mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta nahi duzun arte, badakizu.
Hori ba, eta tartean biba gartxot.
Hori xe, biba gartxot.
Egunka buso elkorretako inguruetan itzaltzuko bardoaren bila etxipenetan garitxantia bana dute mokoetan ezarri alizateko gartxoten espainetan. Irakatzi duen norbere lurrean maizterrizatea zein garesti ordaintzen den lurminak eraginda kararen mugikortasunean ere zein iraunkorra den atzaparka bat